Mulla on tää illan aihe sydämellä. Tää ilta piti mennä alun perin niin, että mä oon juontamassa täällä. Ja sitten mä olinkin kuulemma julistamassa täällä ja sitten mä olin julistamassa ja juontamassa täällä. Ja elämän kiireiden keskellä tuossa, niin kuin äsken puhun, että kun mennyt pää kolmantena jalkana ja huokailu yläkertaa Herralta sanaa, niin ainut semmoinen asia näin on pyörinyt mun mielessä, että uskotko yliluonnolliseen? Mä olen miettinyt, että mitä se tarkoittaa yliluonnolliseen. Kuka uskoo yliluonnolliseen? Mä en vielä nosta tekättävää. Mä näytän, mitä mä tein. Kuka uskoo? Amen. Yes. Ja mä esitän kysymyksen, että jos sä oot mielestäsi uskossa, ja sä et usko yliluonnolliseen, niin miten sä voit olla edes uskossa? Me ollaan nyt joulu alla, ja joulu on valojuhla. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa, Johannes ensimmäinen, ihan ensimmäisessä luvussa, täällä sanotaan tällä tavalla, että jakeet 4 ja 5, ja valkeus loistaa, ja hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus, ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Et kun ajatellaan yliluonnollista, niin kun ajatellaan jo Jeesuksen syntymää, että millä tavalla Jeesus sai alkunsa, niin voi ajatella, että miten yliluonnollinen tapahtuma sekin oli. Yksistään. Ja koko Jeesuksen elämä, aina niin kuin Jeesuksen kuolemaan saakka, niin se on semmoinen tavallisen ihmisen käsityskyvy ulkopuolella. Et sitä ei niin kuin voi ymmärtää järellä. Ja mä oon valitettavasti törmännyt viime aikoina niin aika paljon ihmisiä, jotka yrittää käsittää Jumalan tekoja järkeisopilla. Ja se ei onnistu kuuna päivänä. Ne löytää vaikka minkä näköisiä kommervenkkiä ja juttuja, että, niin kuin sille, niin kuin, että ne haluaa järjellä ymmärtää kaiken. Ja vaikka sä miten yrität selittää hengellisesti, niin ne ei pysty ottamaan sitä vastaan, koska heillä ei ole pyhää henkeä. Koska Jumala on henki. Jumala on henki. Ja ne, jotka haluaa tuntea Jumala, niillä, että niillä ihmisillä täytyy olla pyhä henki. Eli ilman pyhää henkeä, me ei opita tuntemaan Jumalan tahtoa. Ja hänen tekojaakaan ei voi ymmärtää muuta kuin hänen hengellään. Niin ajattelet, eikö tämäkin ole niin vähän yliluonnollista. Ja sen takia tässäkin sanotaan, tämä Johannes 5, ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Eihän se voinut käsittää sitä, mitä Jumalassa on, koska hänellä, sieluvihollisella ei ole Jumalan henkeä. Ja mä oon jotenkin surullisena seurannut tämän päivän kristikunnan menoa. Sitä, mulla on jotenkin sellainen kauhean surullinen mieli, niin kuin kaiken kaikkiaan, että mihin Jumalan kansa on menossa. Mä oon niin kuin ihan oikeasti, mä murehuttaa. Että kun Jumalan sana puhuu siitä, että niistä 10 neitsystä, ja siellä oli ne 5 neitsyöt, jotka niin kuin sanotaan, että ne kaikki nukku. Mutta sitten kun he ylkä tuli, niin ne heräs. Mutta ne nukku kuitenkin. Mutta heillä oli onneksi öljyä lampuissaan. Että ne pysty sytyttää sen lampunsa. Ja mä mietin sitä, että moniko Jumalan neitsyt tässäkin Suomen maassa nukkuu. Jeesus sanoi, että hän on tullut tulta heittämään maan päälle. Ja oi kuinka mä, että hän toivokaa, että se olisi jo syttynyt. Ja sitten mä tapaan paljon ihmisiä, jotka kieltää Jumalan yliluonnollisen voiman. Esimerkiksi, mä en nyt sano ihmisen nimeä, mutta mä niinku olin semmoisessakin tilanteessa, kun puhuttiin, niin kun, mä nyt en tiedä missä uskovaiheessa täällä on ihmisiä, mutta kun puhutaan yliluonnollisista asioista, me tietää, että kun Jumala on laittanut henkensä ihmiseen, se on laittanut sinuun henkensä. Ja monessa ihmisessä valitettavasti kyllä se henki on kuolleessa tilassa syntilankemuksen tähden. Mutta se, vaikka se olisi kuolleessa tilassa, niin tiedätkö, että ihmisen se hengellinen sisin olemus, niin se kaipaa aina Jumalansa luo, vaikka se ei sitä ymmärrä. Ja se hakee niitä asioita niin kuin monesta eri väärästä paikasta ja lähteestä. Ja mä puhun erään ihmisen kanssa, kun me puhuttiin Jeesuksesta, se puhui Jeesuksesta ja se puhui Jumalasta. Mutta kun sitten alettiin puhumaan vähän näistä vaikeista asioista, vaikka riivaajista ja pahoista hengistä, niin se alkoi sanoa mulle näin, että eihän niitä enää ole. Eihän nyt sairaita sillä lailla enää edes parane. Se oli silloin. ja tällaista. Mä tulin tosi surulliseksi. Ja mä ajattelin, että mikä prosentuaalinen otos tämä on jostakin massasta, tämä yksi ihminen. Ja mä kysyin häneltä sitten, että voiko Jumalan sana niin kuin vesittyä siitä, että jos Jeesus kerran itsekin puhuu näistä asioista niin paljon, niin voiko ne vesittyä siitä? Eihän ne voi. Sitten mä kysyin tältä ihmiseltä, että kun se sanoi, että ei pahoja henkiä eikä semmoisia aina olemassakaan, niin mä kysyin, että kun se sanoi, että ne oli vaan silloin Jeesuksen aikaa, niin mä kysyin häneltä, että ahaa, että minne ne on mennyt? Tai sitten oli semmoinen tapaus, että tuli yksi ihminen kysymään multa, että justiin tämä järkeisjuttu tilanne, että miten surullista on se, että kun se kysyi multa, että eihän Jeesus valehtele. Mä huomasin, että tämä ihminen oli lukenut Raamattua, että eihän Jeesus valehtele. Mä sanoin, että ei se valehtele, että valhehan on sieluvihollisesti ja se on synti. Hän kysyi multa, että no minkä takia sitten Raamatussa sanotaan näin, että kun Jeesus oli Golgatan ristillä ja se sanoi sille ryövärille, että tänä päivänä sä olet mun kanssa paratiisissa. Vaikka Raamattu sanoo, että hän meni vasta kolmantena päivänä nousi ylös. Niin minkä se sanoi sille ryövärille siellä oikealla puolella, että sä oot tänä päivänä? Ja mä tulin taas sillä lailla, että voi ei. No mä aloin tietenkin itsekin miettimään tätä, että miten tämä homma tapahtuu. Olisitko te tiennyt vastauksen? Että Raamattuhan ei valehtele. Että siellä on aina totuus ja vastaus kaikkeen. Mutta kun hengelliset asiat pitää tutkiakin hengellisesti, niitä ei voi ajatella järellä. Niin ajatelkaa, mä oon kysynyt tämän monelta Jumalan mieheltä ja naiselta, että onko tämä, miten minä ymmärsin tämän asian oikein. Ne olivat samaa mieltä, että se on näin. Monta päivää minä pähkäilin tätä asiaa, että kun mä näen tämän ihmisen seuraavan kerran, mulla täytyy olla vastaus hänelle. Mutta mä tiesin, että se ei järkeilemällä tuu, vaan mä menin rukoukseen, mä rukoilin. Herra, sun sanas on totuus. Herra, sus on totuus. Avaa mulle sanas, kerro mulle, kuinka tämä menee. Se ei voi olla valhe, se on totuus. Meni, mä oon pari päivää ja illalla, mä muistan aina, mä olin sängyssä ja luin sitten Raamattua siinä ja yhtäkkiä semmoinen, niin mä sanon, että tajunnanlaajentuma iski. Se on hengellinen tajunnanlaajentuma, että vum. Se on mahtava tunne, kun sellainen Herra antaa. Muista, niin kun on lukenut Raamattua, niin siellä sanotaan, että Jeesus puhuu aina, kun se puhuu opetuslapsille. Oliko se nyt Filippuksellekin, kun Filippus kysyi häneltä, että kun Jeesus puhuu Jumalasta, niin se kysyi Jeesukselta, että näytä meille isä. Niin joku varmaan muistaa, niin mitä Jeesus sanoi, niin Jeesus sanoi näin, että näitä näin kauan aikaa minä olen ollut teidän keskellänne, etkö sinä vieläkään tunne minua? Men. Ja Jeesus sanoi monta kertaa, että minä olen isässä ja isä on minussa. Isä ja minä olemme yhtä. Silloin mä ymmärsin, kun nämä Raamatun, yhtäkkiä mä luin ihan eri Raamatun kohtaan, niin alkoi tulemaan näitä Raamatun paikkoja. Ja sitten tuli se fum, tajunnan laajentuma. Ja mä ymmärsin, että henki tutkii ja antaa ja avaa hengellisesti. Että jos me järjellä ajatellaan näin, että Jeesus oli yhtä aikaa siellä taivaallisissa ja täällä, niin se ei mene mahukkaa jakeluun. Mutta kun me ajatellaan se hengellisesti, koska Jeesus sanoi, että isä ja minä olemme yhtä, mikä on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Amen. Eli samalla kun se ryöväri meni sinne ylös, niin hän oli, niin kuin hän meni Jumalan luo, hän oli myös Jeesuksen tykönä. Kun Jumala sovitti itsensä Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala meni Jeesuksessa Kristuksessa alas tuonelaan ja anasti saatanalta kuolemaa tuonelan avaimet. Amen. Me elämme yliluonnollisessa ulottuvuudessa, me jotka olemme uudesti syntyneitä pyhästä hengestä. Ei me katsota tätä maailmaa sillä tavalla, kun lihalliset katsovat. Ei, vaan me katsomme hengellisesti, koska hengelliset asiat on tutkiskeltava hengellisesti. Ja mä peräänkuulutan tänä iltana sitä, että Jeesus Kristus haluaa, Jumala haluaa, että hänen neitsyensä lamput palavat koko ajan, että ne ei mene välillä säästöliekille ja nukuta. Koska miksi? Koska Herra Jeesus Kristus tarvitsee teitä olemaan työtovereinaan. Amen. Ja sieluista, me käydään taistelua myös ihmisten sieluista. Se on yliluonnollinen asia. Sinä, joka on tullut uskoon, niin se on sunkin elämässä kohdalla ollut yliluonnollinen asia. Amen. Ei se ole järjellä selitettävissä, että kaverit sanoo, nyt se hurahti. Tai jonkun ihmisen elämässä, joka totaalisesti. Me nähdään monia. Esimerkiksi mä nyt uskallan tässä sanoa Korhosen Kari, tietää se elämä. On lukenut kirjoja. Mikä elämä sillä oli? Kari on elävä esimerkki, mitä Jeesus Kristus on tehnyt hänen elämässään. Ja monia muita ihmisiä. Amen. No yliluonnollisia asioita, että ihmiset niin kuin vapautuu päihteistä ja synneistä. Se oli niin mahtava asia, kun Milka Laakson oli täällä julistamassa evankeliumia, kun se oli kohdannut yhden alkoholistin ja että henki oli sanonut hänelle, että mene ja sano, että Jeesus rakastaa sinua. Ja Milka oli mennyt ja sanonut. Mutta tämä mies oli vetänyt pullon povesta ja sanonut, että tämä on mun turvani ja tukeni ja mä en tästä luovu. Milka oli tullut kauhean suru siitä, että mä en voi tästä luopua. Mutta se, miten Jumala oli antanut viisauden sanat tämän naisen suuhun, kun tämä nainen sanoi, että ei sun tarttekaan. Mutta kun Jeesus tulee sun elämään, sä et enää halua sitä. Että Jeesus Kristus vapauttaa meidät, niin kuin monet ihmiset ajattelee näin, kun Jumala niin kuin kun sielusta meidän elämästä käydään taistelua. Jokainen, joka on tullut, on täällä tänä iltana Jeesuksen oma. Sä tiedät sen taistelun, jos palaat jonkun matkaa taaksepäin elämässä. Mitä kauemmin oot ollut uskossa, niin se on voinut hämärtyä. Että mitä se tilanne oli. Mutta jos oot tuore tapaus, niin sä muistat, mikä taistelu on tulla uskoon. Miten valtava taistelu sun sisälläs käytiin siitä ratkaisusta, minkä sä teit. Vaikka Jeesus Kristus sovitti koko maailman synnit, niin se ei pelasta ketään, jos se ihminen ota sitä itse uskossa vastaan. Ja se taistelu käyään, se on valtava taistelu yliluonnollisella tasolla, mitä me ei pystytä näkemään. Mutta me tunnetaan silloin sisimmässä, kun meitä nämä kaksi voimaa, toinen haluaa repiä tonne ja toinen haluaa repiä ihan kaikki se elämään. Ja sen jälkeen, kun me ollaan tehty se uskonratkaisu, ja meidän ikään kuin ne valheen viitat putoaa meidän päältä pois, ja me nähdään, miten kaikki on niin selvää. Ja ihmiset, jotka on tullut uskoon, niin ensimmäinen asia, jota ne katuu yleensä, on se, että kun mä olin niin typerä, että kun mä en tajunnut sitä tehdä ensimmäisellä kerralla, kun Jeesus mua kutsui, vaan voi mennä vaikka 10 tai 15 vuottakin siinä. Että mä oon missannut niin paljon mun elämästä, kun mä en ymmärtänyt vastata silloin, kun hän mua kutsui. Ainut asia, mitä ne katuu. Ja sieluvihollinen väittää toisella puolella, että mistä sä joudut luopumaan, kun sä, jos sä tuut uskoon, sä et voi käydä tansseissa, tai sä et voi tehdä sitä, tai sä et voi tehdä tätä, et voi, tai tätä. Amen. Mut yksi päivä, se voi olla tänä iltana, se puhuu sulle niin, mut voi olla, että huomenna oot sitten paikallisessa tapulissa. Tai ruumishuoneella. Siellä sit voit harjoittaa ja tehdä niitä juttuja, mitä sieluvihollinen sanoi, että kun sä et voi tehdä niin ja niin. Se on totuus. Miksi mä puhun vähän tämmöisiä kovia sanoja? Sen takia, että Jumalan rakkaus, Kristuksen rakkaus, vaatii mua tekemään niin. Koska Jumala rakastaa, Jeesus rakastaa meitä jokaista niin paljon, että totuus on sanottava, vaikka se tuntuisi ilkeältä. Kyse on yliluonnollisista asioista. Ja monet etsii niitä okultismista, reikiparannuksesta, joogasta, noituudesta, meditaatiosta. Kun jostakin saisi nyt vaan semmoisen yliluonnollisen rauhan vähäksi aikaa itteensä. Keinoja on vaikka kuinka paljon, mutta todellinen rauha tulee Jeesukselta, Kristukselta. Eräs ihminen tuli multa kysymään, onko helvettiä olemassa. Miten helvettiä voi olla olemassa kuin Jumalan rakkaus? Tämä oli toinen semmoinen juttu, joka pani mun miettimään. Eihän helvettiä voi olemassa kuin Jumalan rakkaus. Se rakastaa, kun Raamattu sanoo kaikkea, niin eihän se voi tuomita ihmisiä sinne. Mitä mieltä sä, Sarita, oot? Onko helvettiä olemassa, se kysyi multa. Mä sitten, että no en mä muuta tiedä, mutta Raamattu sanoo, on niin hyvä sanoa, että kun monta kertaa ihmiset sanoo, jotka ei ole uskossa meille uskoville, että älkää tuomitko. En mä tuomitte ketään. Mä vaan kerron, mitä Raamattu sanoo. Se on se Jumalan sana, mitä niin puhuu. En mä ole niitä itse keksinyt. Se on Jumalan sana. Ja kukaan muu ei puhunut siitä paikasta enempää kuin Jeesus Kristus. Ja minkä takia? Koska hän ties, mikä se paikka on. Ja alun perin se paikka on valmistettu perkeleillä hänen enkeleilleen, se ei ollut ihmistä varten. Tuntuu käsittämättömältä ajatella, että Jumala, joka on rakkaus, voi tuomita ihmisen kadotukseen. Mutta meidän ei saa erehtyä, koska me kuljetaan yliluonnollisella tasolla. Jumala on niin kun Ihmiset tekee sen virheen, ja mäkin olen tehnyt sen virheen monessa asiassa, että mä oon erehtynyt pitämään omia ajatuksiani ja tunteitani Jumalan ajatuksina ja tunteina. Ja kumminkin Jumalan sana sanoo, että niin korkeampi kuin taivas on maasta, minun ajatukseni ovat teidän ajatuksianne. Ja mä mietin myös tämänkin kohan näin, ihan Jumalan sanasta, että mitä mulla on, kun mä meen Jumalan tuomioistuimen eteen, niin mitä mulla on sinne vietävänä? Jotain omia tekoja tai juttuja tai mitä tahansa. Onko mulla mitään? Se on ihan niin kuin se Matteus siellä 22 evankeliumissa puhuttiin, Jeesus puhui vertauksen niistä juhlista, mitkä eräs kuningas järjesti ja pyyti ihmisiä sinne aterioimaan juhliin. Siellä oli sitten mies, ja kuningas meni, ja siellä oli mies, jolla ei ollut häävaatteita. Mä oon kuullut tästäkin monta kertaa version, että no miten se pääsi sinne häihin, jos ei sillä ollut häävaatteita, koska moni tietää, että se on kuvaus taivaallisista häistä. Mutta ota huomioon, siellä alussa sanotaan, että se oli vertaus. Raamattu puhuu vertauksilla, ja sitten Raamattu puhuu, että on tai oli. Jeesus puhui myös sitten rikas mies ja köyhä mies Lasarus, että olipa tai on, olipa kerran. Siellä oli siis tapahtunut, mutta tämä oli vertaus. Kuningas tuli ja kysyi siltä mieheltä, että miksi sinulle ei ole hääpukua? Se mies ei voinut puhua mitään, ja hänet sidottiin käsistä ja jalosta ja heitettiin ulos pimeyteen, missä on itku ja hammasten kiristys. Mitä tämä kuvaa? Tämä kuvaa sitä, että on ihmisiä, jotka tulee Jumalan valtaistuimen eteen ilman hääpukua. Ja hääpuku saadaan ainoastaan, se on Jeesuksen Kristuksen, että me ollaan Jeesuksen Kristuksen omia, meidän synnit on lunastettu Golgatan ristillä. Me saadaan se hääpuku, vereen kastettu hääpuku. Ja joka sydämessään uskoo ja suullansa tunnustaa. Tällä miehellä ei ollut hääpukua. Ja hän ei voinut sanoa mitään. Hän ei voinut sanoa kuninkaansa edessä, että minun Herrani on Jeesus Kristus, koska hän ei sanonut sitä ihmistenkään edessä. Ja paljon on tämmöisiä ihmisiä, jotka luulevat omilla teollansa menevänsä Jumala eteen. Ja tämä jatko-osa siitä, että kun hänen kätensä ja jalkansa sidottiin, tämä kertoo sitä, miten monet ihmiset tekevät niin kuin lihan tekoja kuvitellensa, että he niiden kautta pelastuvat. Mutta Jeesus sanoi, että heidän tekonsa ovat kuin likainen vaate minun edessäni. Ja mä ymmärsin tämän Raamatun kohan kautta myös mun omassa elämässäni, että mulla ei ole Jumalan edessä mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Että hän katsoo ainoastaan, että kun Jumala on tässä, täällä, ja Jeesus on tässä, että hän katsoo ainoastaan minua oravan saritaa Jeesuksen Kristuksen oman rakkaan poikansa lävitse. Mulla ei ole mitään vietävinä muuta kuin sydämeen usko ja Jeesus Kristus. Että sen kautta, että mä oon sovelia sinne Jumalan valtakuntaa. Sitten mä mietin, että mitä jos mulla ei ole Jeesusta? Minkälaisena Jumala näkee mut sitten? Ja mä tajusin, että mä en oo yhtä sieluvihollista kummempi. Ja tää on niinku ja mun paikka on sama, mikä hänellä on, koska Jumalan sana sanoo niin. Ajatelkaa, ja miten paljon tänä päivänä ihmisiä kulkee tässä harhaluulossa, että kun mä niin kuin murehuttaa ja mun vihanen siitä, että kun mun nimi on jonkun seurakunnan kirjassa, tai mut olisi lapsena kastettu, tai mut mä oon tehnyt, tai mä oon jossain kuorossa laulamassa, tai mun vanhemmat on uskossa, tai mun isoäiti tai mummo on uskossa, tai mut mä oon käynyt rippikoulun, tai mä oon tehnyt sitä, tai mä oon tehnyt tätä tai näin, niin semmoinen pieni toivon vipinä on täällä jossain, että kyllä mä varmaan taivaaseen pääsen. Mutta se ei ole niin, koska ainoastaan sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja mä oon kuulkaa iloinut tästä Markku Koivistosta viime päivinä. Siis halleluja! Kiitos Jeesus Markku Koivistosta! Tiedätkö, mä oon oikein kirjoittanut ne teesit tänne. Mä oikein menin nettiin. Mä oon niin iloinen. Mikähän se oli Ja mun ystäväni Mailan kanssa täällä kerran, kun päkerrettiin Suomen kristikunnan tilasta, ja mä muistan silloin, kun mä suutin, että kyllä pitäisi tehdä lutterit taas. Ja Markku Koivisto teki lutterit. Se kävi lyömässä ne teesit sinne kirkon seinään. Ja tätä mä ootan, että Jumala haluaa herättää kristikansaa nousemaan siihen asemaan, minkä Jumala on niin kuin alun perin meille tarkoittanut. Eikö mahtavaa? Mä kirjoitin ne Koiviston teesit tänne, mutta mä vaihon sen yhden sanan nimikkeelle toisen nimen. Ja mä haluan herätellä täällä niitä ihmisiä, jotka on Jeesuksen omia. Koska Jumala haluaa sitä, että me ollaan niin kuin, että miten mä sen nyt sanoisin, että voiko sanoa niin, että kun on kerran pelastettu, niin aina pelastettu. Sillä Jumala niin kuin haluaa, että me elätään hänelle pyhitettyä elämää. Että me ollaan kokonaisvaltaisesti hänelle, tämä ruumiin, sielu ja hengen kautta. Että kaikki nämä kolme osaa kuuluu hänelle. Kokonaan, ilman mitään hänelle. Ja täällä oli tämmöinen ensimmäinen kohta. Uskovan tulee kantaa hyvää hedelmää. Ja Raamattu puhuu Luukkaan evankeliumissa siitä, että hedelmistään te heidät tunnette. Minkälaista hedelmää minä esimerkiksi kannan? Tai minkälaista hedelmää sinä kannat? Me halutaan kantaa niin kuin Jumalalle sitä hedelmää. Ja sitten tämä, se toinen kohta, että uskovan on palautettava, tai minun on palautettava, Raamattu ylimmäksi ohjeekseni. Tämä maailma-aika on niin paha. Tämä on niin paha ja semmoinen niin kuin salakavalla ja semmoinen, että miten helposti niin kuin Jumalan lapsetkin menee ja alkaa tekemään niin kuin kompromissia maailman kanssa. Miten paljon näkee niin kuin asioita, että isän sydän niin kuin ihan varmasti ja oikeasti itkee. Ja se, että meidän täytyy, niin kuin, kun puhutaan, Raamattu puhuu, että meidän tulee olla pyhiä, niin pyhitys tarkoittaa sitä elämänmuutosta meidän elämässä. En mä sano, että kun ihminen tulee uskoon. Et sä nyt kerralla muuttuisit, niin kuin mä muistan, kun mäkin tulin uskoon, niin mä sain aina kuulla siltä kaikkein lähimmältä ihmisiltä, että kun sä oot tuommoinen ja sä teet noin, niin et sä nyt voi uskossa olla, kun sä oot sitä ja sä oot tätä ja näin ja näin. Et jotenkin tuntuu, että sieluvihollinen käyttää niitäkin asioita, että et odotetaan, että kun justi ollut maailmassa ja mennyt tuolla tukkaputkella, ja sitten kun tulee uskoon, niin pitäisi olla sädekehä pää ympärillä ja et totaalinen. Kyllähän se joillekin käy niin, mutta mulle se ei ole ainakaan käynyt niin. Tämä on ollut tosi pitkä prosessi. Tämä on ollut, että tämä jatkuu. Se ei ollenkaan lopu, vaan se jatkuu. Ja mä haluan sen jatkuvan, koska mä rakastan Jeesusta. Ja mä en halua tuottaa Jeesukselle pahaa mieltä. Ei ketään, ketä rakastaa, niin halua loukata ja tuottaa pahaa mieltä. Sillä usko on semmoista niin kuin ihan oikeaa ja totista semmoista elämää. Ja sitten sitä mä justiin ajattelin, että tämä justiin tämä karismaattisuus ja kaikki tämä, mitä niinku monet niin vieroksuu ja pitää pahana. Ja kun tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja. Tiedätkö te ystävät, että on ollut aika maailman historiassa, että sitä pidettiin epänormaalina tilana, kun ei tapahtunut mitään. Ja se oli normaali tila, kun sairaita parani ja ihmisiä tuli uskoa ja tapahtui näitä ihmeitä. Nykyään jotenkin kummasti sieluviollinen saanut käännettyä niin, että kun alkaa tapahtua näitä ihmeitä, niin se ei olekaan normaalia, vaan niitä vastaan hyökätään. Ja mua pelottaa niiden ihmisten puolesta, jotka vastustaa Jumalan hengen voimaa, etteivät heidän huomattaisiin taistelevan itseään pyhää henkeä vastaan. Sillä mä oon huomannut omassa elämässäni usko eri vaiheissa semmoisista asioista, että silloin nuorena uskovana, kun ei ymmärtänyt kaikkea, niin sitä helposti lähti niin kuin sanomaan, että no ei tuo on noja, ei tuo on noja ja näin. Mä en tiedä, tunnistaako kukaan itsessään näin. Mutta jotenkin, kun sitä on saanut Jumalan armosta kasvaa ja vanheta, niin sitä ei toikaan mennä heti sanomaan noin, koska oppinut Jumalasta, että Jumala on vähän jotakin enemmän, mitä mä oon ajatellut. Vähän jotakin suurempaa. Vaan se kaikki tulee sieltä Jumalan sanan kautta. Amen. Ja mä jotenkin kaipaan siihen omaa elämääni sitä Jeesuksen ja Jumalan voimaa. Mä en tiedä, mä oon jotenkin semmoisessa käymistilassa, että mun puheessa ei ole päätä eikä häntää. Mulla on semmoinen oma joku prosessi menossa, jota mä en osaa eritellä. Ja tää kuuluu tähän kaikkeen. Mutta sen mä tiedän, että vaikka me puhutaan herätyksestä ja me puhutaan ihmisiä ja pelastus, mutta tiedätkö sä, että kun se herätys pitää lähteä minusta, se pitää lähteä sinusta. On ihana kuulla, että herätys tulee ja ulkomaalaiset profeetat sanoo, herätys tulee ja tulee ja sitten me istutaan ja odotetaan, että no milloin se tulee. Että sitten kun se tulee, niin mä lähden siihen mukaan. niin kuin valmiin päälle. Mutta ei se mene niin. Koska se lähtee musta itsestäni. Niistä mun kivuista ja siitä, että mä oon Herrani edessä rehellinen. Mä oon viime aikoina huutanut Jumalani edessä. Mä oon kertonut kaiken sen tuskan ja semmoisen, mitä mulla on ollut paha olla. Ja puistanut nyrkkiäkin ja sanonut, että tämä ei mene näin. Ja mä oon ollut vihainen. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mun Jumalani arvostaa sitä, että mä oon rehellinen hänen edessä. Just semmoisena kuin mä oon. Koska hän tietää, mitä tekoa mä oon, koska hän on itse mut luonut. Ja me tarvitaan Jumalan voimaa, ja mä tarviin Jumalan voimaa julistaakseni evankeliumia. Että ihmisiä pelastuu. Ihanan Jeesuksen luo. Jos mulla ei ole Jumalan voimaa, jos ei ole Jumalan voitelua, niin ei mulla ole mitään tekemistä. Se on sama kuin mä pysyisin korteperällä. Enkä puhuisi yhtään mitään. Ja me jokainen tarvitaan sitä. Ei Mooseskaan, kun se olisi mennyt Egyptiin, yrittihän se omassa voimassaan israelilaiset sieltä pelastaa, niin se lähti livohkaa. Ei silloin olisi ollut mitään, jos se Jumalan voima olisi ollut hänen kanssaan. Ei Simpson olisi ollut mitään, jos se Jumalan voima ollut hänen kanssaan. Ei profeetat, ei apostolit olisi ollut mitään, jos se Jumalan voima ollut heidän kanssaan. Ja me tarvitaan sitä kipeästi. Mä tarvitsen sitä kipeästi. Mä rukoilen liian vähän. Mä luen Raamattua liian vähän. Mutta silti mä kaipaan Jumalan voimaa mun elämääni. Mutta Jumala, mä oon rukoillut ja anonut ja mä anon sitä edelleen kipeästi. Mä rukoilen, että ihmiset janoais Suomessa sitä kipeästi. Isän sydän itkee, kun hänen omansa suhtautuu niin välinpitämättömästi häneen. Raamattu kehottaa meitä tavoittelemaan, anomaan kiihkeästi hänen henkeään. Ei vaan vähän olemaan niin kuin armolahjoille, että no minä nyt olen vähän niin kuin avoin, että jos Herra mulle jonkun lahjan antaisi. Ai Jumala haluaa, että me tavoittelemme. Mä haluan nähdä, ollaanko me tosissaan näiden asioiden kanssa. On kysymys suurista asioista. On kysymys meidän elämästä ja meidän läheisten elämästä. Monesti odotetaan, että herätys tulee fanfaareina ja hihhulointina ja huutamisenään, ylistyksenä. Se on myös sitä. Mutta mun omassa elämässäni mä oon itkenyt Jumalan pyhyyden eessä, koska se on murtanut mut. Koska mä oon nähnyt, että ilman Kristusta mä en ole mitään. Mulla ei ole mitään. Ravoche parasende. Ilman Kristusta meillä ei ole mitään. Ihmiset suhtautuu niin kevyesti Jumalan antamaan lahjaa elämää. Tekee kipeää katsoa, miten kevyesti ihmiset suhtautuu. Kuolema niittää viereltä ystäviä ja läheisiä. Ja ihmiset suhtautuu kepeästi ainutkertaiseen elämäänsä. Kaikki muu on niin tärkeämpää. Ja se surettaa. Ja tuntee itsensäni voimattomaksi. Jumala, anna mulle voimaa. Että sydämet avautus ottaa Jeesus sut vastaan. Joulun vapahtajana. Jeesuksena Kristuksena. Mä oon kirjoittanut itselleni tänne asioita. Mä jaan ne teidän kanssa. Mä hyppään monet asiat yli. Koska ne on turhia. Korinttolaiskirje 4:20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Saatana tietää tämän asian, että Jumalan valtakunta on Jumalan voimassa. Sanat ilman voimaa on pelkkiä sanoja. Ja sen takia on niin turhauttavaa katsoa, että kun sieluvihollinen tyytyy taistelemaan sanojen ja oppikiistojen tasolla, ja että miten taitavasti me osaamme väitellä opeista. Ja sieluvihollisella ei ole ongelmia meidän voittamiseksi, jos me ei tunneta Jumalan voimaa. Sillä Jumalan voima on Jumalan valtakunnan semmoinen peruselementti. Ja ne ihmiset, jotka tuntee Jumalan sanan, eli Raamatun, ne tulevat vaeltamaan Jumalan voimassa tänä pimeänä aikana. Se on ihan varma asia. Ja Jumala kutsuu niitä. Ja tämä Markku Koivisto on yksi näistä ihmisistä. Että hän on rohkea ja voimallinen näissä asiassa. Ja Jumalan vanhurskaus on sitä, että me uskomme hänen sydämellä eikä järjellä. Ja ne, jotka ei tunne Jumalan voimaa, niin ne uskoo Jumalaa vain järjellään. Ja sillä ei pitkälle pötkitä. Mutta Jumala haluaa, että me uskotaan koko sydämellä. Ja mä oon surullisena kanssa seurannut, että ne seurakunnat ja ne uskovaiset, jotka seuraa kaikkia oppikiistoja, ja ne on hyljänneet semmoisen Jumalan yliluonnollisen voiman, niin tiedätkö sä, että ne tulee yhä merkityksettömmiksi ja kyvyttömämmäksi saavuttaa maailma. Sillä se taistelu ihmisten sieluista on ihan oikeasti, se on yliluonnollinen. Ja nämä merkit on nähtävissä niin kuin monessa paikkaa jo. Ja mä rukoilen itseni puolesta ja mä rukoilen myös oman seurakunnan puolesta ja seurakuntien puolesta, ettei näin pääsisi käymään. Sillä kun katsot sinne kristilliset kirkkokunnat ja liikkeet, siis täällä Suomessakin, jotka on hyljänneet Jumalan voimaa, niin ne kaikki pienenee. Väkimäärät vienne, ihmiset lähtee pois, ne ei saa sieltä mitään. Minkä takia? Koska semmoisista seurakunnista on tullut merkitykset, niin semmoisia, että niillä on mitään merkityksettä ihmisille, ja ne on kuivia. Ja niillä ei ole voimaa saada ihmisiä kääntymään, koska niiltä puuttuu Jumalan voima. Julistajilta, ihmisiltä puuttuu Jumalan voima. Julistetaan sanaa niin kuin järjen tasolla. Mutta ne seurakunnat, jotka saarnaa Jumalan yliluonnollista voimaa, ja ne harjoittaa sitä sydämen uskon kautta, ihan oikeasti niin kuin rakkaudesta Jeesukseen, niin ei ne ainoastaan kasva, vaan ne tavoittaa niitä ihmisiä, joiden muuten menisi kadotukseen. Julistaa sitä evankeliumia, sitä totuutta. Ja Paavalikin sanoi siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, oliko se 2. luku ja jakeet 4 ja 5, että minun saarnani ja puheeni eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja. Et Paavalikin oli suuri Jumalan mies ja ei sen puhe ollut aina taidollista, eikä ne ollut viisaita ne sanot, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa. Ja kun Jeesus Kristuskin vaelsi lihansa päivinä, niin hän monesti teki ihmeitä. Ja paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, ja sitten ihmiset pysähty kuuntelemaan, kun hän teki niitä juttuja. Ja ne ottivat hänet vastaan uskossa, ajattele. Ja Jumalan valtakunnan ja pahuuden valtakunnan välinen sota, se on yliluonnollisten voimien taistelu. Ja ne molemmat pyrkii täyttämään sen hengellisen tyhjön ihmisen sydämessä, mikä siellä on. Ja se taistelu on kova. Sen takia me tarvitaan Herraa niin väkevästi. Ja mulla siellä oli tämmöinen Raamatun kohta, kun oliko se nyt Johanneksen evankeliumi. Mä nyt en muista sitä kohtaa, mutta siellä on nuoriakin täällä ja miksei vanhempiakin ihmisiä, kuka nyt katsoo itsensä vanhaksi. Niin siellä oli semmoinen kohta, kun Jeesus meni temppeliin. Se oli sapatin päivänä. Ja hän näki siellä se, että tämä vanha kohta, mitä on monesti luettu, missä oli rahanvaihtajien pöytiä ja kyyhkysten myyjiä ja näitä. Ja se otti ruoskan ja se suuttu. Ja se ajoi ja päriski menemään siellä ja kaatoi ne pöydät ja hajotti ja ajoi ne pois sieltä pois huoneesta. Ja ne sanoi, että teette minun isäni huoneesta markkinahuoneen. Ja siellä sanotaan, että opetuslapset muistivat, että hänestä oli sanottu, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Ja kun me ajatellaan tänä päivänä ja tänä iltana, niin me olemme Jumalan huone. Sinä oot Jumalan huone, joka on uudesti syntynyt Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalan pyhä henki on sinusta. Mä kysyn sulta, onko se muuttunut markkinahuoneeksi? Voiko sun sydämessä olla markkinahuone? Jumala, Jeesus teki nuorista ruoskan. Voiko Jumala käyttää semmoista rakkauden ruoskaa myös meidän sisimpäisen maailmaa, että hän haluaa semmoisen epäpyhän sieltä pois, mikä sinne ei kuulu? Toisaalta tuli mieleen, että nuorista ruoskan. Tämä uusi uljas nouseva sukupolvi, nuoria. että Jumala tekee teistä myös semmoista rakkauden ruoskaa. Jumala evankeliumi viejiä ja julistajia ja laulajia ja ihmisiä. Me saadaan opetuslapseuttaa. Jumala yliluonnollisessa voimassa, että sukupolvet jatkuu ja Jumalan sanoma menee yhä eteenpäin ja yhä eteenpäin. Ajatelkaa, miten valtava asia. On mahtava olla Jeesuksen oma. Halleluja. On mahtava seurata elävää Jumalaa. On saanut nähdä omassa elämässään, miten Jumala on tehnyt ihmeitä. On saanut parantua 2 kertaa. Toinen sairaus oli semmoinen, että mun olisi pitänyt saada syödä lääkkeitä loppuelämäni tai saada uusi munuainen. Ja mulla on terveen paperit siitä Seinäjoen sisätautilääkäri Jorma Opas kirjoittanut, että pälä, monen sivun teksti ja terve on, emme tiedä mitä on tapahtunut, kysymysmerkki. Halleluja! Mutta Jumala on parantanut mun. Ja suuri ihme on se, että mä saan olla Jeesuksen omaa monen vaiheiden kautta. On ollut taloudellisia ihmeitä, on ollut henkilökohtaisia ihmeitä. Mä oikein aloin ajattelemaan yksi päivä, että mä oon saanut vaeltaa ihmeissä. Mä en olisi ymmärtänyt, niitä pitää niin monta kertaa itsestään selvinä asioina. Mutta me saadaan vaeltaa ihmeissä. Mä haluan vaeltaa ihmeissä. Ja suurin ihme mun mielestä on se, että kun saa mennä ihmisen luokse, jonka saa siunata Jeesuksen omaksi. Kun sanotaan näin, että herätetään kuolleita. Niin kyllä se valta, kun kuolleista herättäminen on, kun ihminen syttyy sisällisesti elämään. Sehän on elävästä, niin kuin kuolleista eläväksi on kutsuttu meidät, niin kuin Jumalan sana sanoo. Amen. Ja miten paljon zombia kulkoo meidän keskuudessa, eläviä kuolleita, jolla on kuollut henki sydämessä, täällä sisällä, ei ole mitään. Miten paljon niitä on? Ja Jumala on kutsunut meidät yliluonnolliseen ulottuvuuteen julistamaan evankeliumia. Ja miten mahtavaa on, että kun on saanut kohdata ihmisiä, jotka tulee kysymään järkeisopilla vaikeita kysymyksiä, kun kääntyy Jumalan puoleen, niin aina tulee vastaus. Halleluja. Aina tulee vastaus. Jumala ei jätä vastaamatta. Hän puolustaa evankeliumia. Ja mun ihanaa saanut olla tänä iltana täällä ja puhua. Mun saarnan ei todellakaan ollut mitään kiehtovia viisauden sanoja. Sekameteli soppaa ihan valtavasti. Mutta ne on tullut mun sydämestä ja mä oon tarkoittanut kaikkea, mitä mä oon puhunut. Ja mä haluan teille, jotka olette Jeesuksen omia, että nostakaa lamppunne, sillä ihmisen henki on Herran lamppu. Nostakaa lamppunne ja pitäkää se loistavina. Ja miten se pidetään loistavina? Ainoastaan vahva yhteys Jeesukseen Kristukseen. Se on 24 tunnin laajakaista taivaallisiin Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Ja kaikki saatanalliset virukset, mitkä sieltä tulee, niin palomuurit pystyy Jeesuksen veren suojassa, että ne ei pääse sitä suhetta katkaisemaan. Amen. Olkaa ja menkää rohkeasti, sillä Herra haluaa valjastaa teitä. Olkaa janoisia, pyytäkää, niin teille annetaan. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Anokaa, niin teille annetaan. Mä oon tehnyt sitä ja mä oon saanut. Mä oon saanut, mutta mä haluan enemmän. Mä haluan lisää. Mä en tyydy siihen viiniin, mikä mä nyt oon juonut, vaan mä haluan juoda uutta viiniä joka päivä. En mä halua juoda, kun pullo, jos viinipullo avataan ja sä jätät sen huoneen pöydällä olemaan, niin se alkaa maistua pahalle ja sieltä tulee homepilikkoja vähän ajan päästä, kun se aikansa siinä seisoo. Vaan Jeesus sanoi sanassaan, että hän haluaa antaa meille uutta viiniä. Taivaallista viiniä, sitä rakkauden viiniä, että me saadaan hehkua hänessä, me saamme olla voimallisia hänessä, me saamme mennä ja kertoa ja rakastaa ihmisiä, koska Kristuskin rakastaa heitä. Olla intohimoisia. Vaikka elämän vaikeudet ja ahdistukset käy meidän ylitse, mutta meillä on aina paikka, minne me mennään ja kolkata risti. Ja silloin kun me ei jakseta, niin on niin ihanaa mennä illalla ja panna pää tyynyyn ja tietää, että mua kannattelee iankaikkiset käsivarret. Halleluja. Mua kannattelee semmoset käsivarret, että ne ei taatusti väsy mua kannattelemaan, vaikka elopainoa on tämänkin verran. Eikä mun ongelmiani, eikä mun ahdistuksiani. On ihana viedä elämänsä Jeesukselle, kun ensin itse yrittänyt ongelmiaan selvittää järjellä loppuun asti. Ja sitten saa ajatella, no miten Jeesus tästä selviää. Ja kyllä on selvinnyt. Ja sitä kautta on huomannut, että elämän pienimmätkin asiat kannattaa jättää Jeesukselle ja kulkea hänen kanssaan. Ja tästä tulee se vapaus meille ja se varmuus ja lepo ja rauha ja rakkaus, mistä käsi me saadaan vaeltaa tämä maanpäällinen aika. Eikö mahtavaa? Me lopetellaan tätä iltaa tähän ja mä haluan jättää teille sen viestikapulan, että jolla on Jumalan henki ja olette Jumalan morsian, että älkää nukkuko. Sillä ei todellakaan ole kiva se hetki, sit kun ylkä tulee ja huomaakin, että nukkuu. Mä oon monta kertaa ajatellut, että no mistä sen sitten tietää, että nukunko mä vaan, kun mä hereillä. Mun rukoukseni, että Herra, sinä sen tiedät, pidä musta huoli, että mä en nuku. Että vaikka sitten tulisi aistuksia elämään, jotka pitää mut rukoilevana, niin sekin on parempi, että jos mun elämä olisi näin tyyntä ja sit mä alan nukkumaan, kun menee kaikki liian hyvin. Että jos se on mulle pahaksi, niin antaa myrskytä vaan, niin pysyy polvilumpiot lattiassa paremmin. Kyllä se näin on. Mutta onko täällä kenelläkään mitään rukousaiheita? Jos on, niin viiä ja rukoilla. Tuukse piditte rukoilla?